Resigni pri viando savos la arbaron. Pli cae pli da homoi provas vivi vegane, au almenau vegetare, ancau por mildigi la exploatadon de la medio. Studajo nun liveras por tio novain argumentoin. Se ciui plei grand parte resignus pri bestai productoi, tiam ne plu necessus forhaki arbaron. Hodiau ancora o proximume triono de la tero estas covrita de arbaro. Tiui arbarumitai areoi absorbas grandain quantoin da carbondioxido cae malebligas che tiu gaso attingas la atmosferon cae tiel plivarmigus la climaton. Crome la natura climato protectanto conservas cae purigas aquon cae gi gastigas sen nombrain specioin de bestoi cae plantoi. Sed anstatau securigi la restintain arbaroin, la mondvastai arbarai areoi plues rumpas. Uno el la cefai causoi por tio estas la homo, char por areoi, por agriculturo, cae por pastado, necessas forigi arbaroin. Cune eblus satigi la mondan logiantaron sen faligi arboin? Tiun demandon starigis esploristoi de la Universitato de Klagenfurt en Carintio, Austrio. Ili tracalculis diversain scenaroin por vidi ciu eblus nutri la mondon en la jaro 2015 sen tusci la arbaroin. Lau taxoi tiam nome oni devos provisi anstatau la hodiauen 7,1 miliardoin 9,7 miliardoin da homoi. Ce la modeloi montrigis grandai differenzoi rilate alla exploatado de la areoi cae rilate alla ricolto, depende unuavice de la nutro maniero de la homoi. Alie ol attendite, tamen laula esploristoi povus funccii diversai scenaroi sen offeri la arbaron, au per pli altigo de la ricoltoi, shangita exploatado de la camparoi, aliai nutromanieroi, cae multai combinoi el tio. Multai eliras de la supposo che eblos nutri pli da homoi nur se oni forhacos pluain tropicain pluv arbaroin. Niai calculoi montris che tio ne necessas, diras esploristo. Li tamen aldonas, che ancau variantoi sen forhaco de arbaroi neciam estas la plei bona solvo, exemple tiam, se oni pli altigas la ricoltoin per aldona stercado, cio tamen damagas la medion. La plei grandan influon je la sen arbigo havas la homo mem per concerna shangio de sia consumo. Tio estas compare alla pli altigo de ricoltoi ancau signife pli dauri pova. La fareblezzo generale dependas altgrade de la nutrado. Se la tuta mondo, kiel jam nun vastai partoi de la norda hemisfero, consumus en la jaro 2015 grandain quantoin da viando, tiam nur 15% de la modeloi laula taxo funccius. Se tamen ciui resignus pri viando, tiam estus 94% de la modeloi. Ce completa resigno pri bestai productoi estus entute 100%. Se temas pri tio nutri la mondon, gis nun en la focuso staris la pli altigo de la productado, exemple per novai agriculturai metodoi cae la pli vastigo de la cultivatai areoi. La studajo montras che aliai pascioi ciui estus multipli efficai plei ofte estas pretervidatai, clarigas la esploristo. La postulo pri consumo evidente lauli estas subtaxata, sed potenza instrumento. Tamen la scenaroi ne estas recte realigeblai, char ili enhavas kelkain el hodiaua vido ne realismain supposoin, exemple che surplusoi de productado irus en tiuin mondregionoin, ciui havas nesuffice da nutrajoi. Alie olce la shangio de la nutrado necessus portio tamen collectivai decidoi.